Овцете се запътили натам и като стигнали на полето, започнали да пасат. Янко се опрял на брадвичката си и гледал как овцете лако му скубят медната трева. Но изведнъж задухал силен вятър, който непрекъснато се усилвал. Овцете се събрали на куп, въртели се, блеели, а на полето всичко се лилеело от вятъра. Янко не знаел какво е това и едва се задържал на краката си. По едно време забелязал, че от изток се носи голям черен облак. Ех, че буря иде, помислил си той. Къде да се скрие тук човек? Ала това не било нито облак, нито буря. Изведнъж на него заразмахвал криле шестоглав змей и извикал страшно. Кой ти позволи да изкараш овцете на това пасище? Не знаеш ли, че аз съм господар на това поле и който посмея да ми пакости, ще загине? И се готвил да го разкъса с ногтите си. Еде, каза Янко, не бързай толкова, позволи ми поне да посвиря още веднъж с моята любима свирчица. Може, изръмжал змеят и Янко засвирил. Щом свирнал, змеят трепнал, започнал да се полюлява ту на една, ту на друга страна. И колкото повече Янко свирил, толкова по-силно се друсал змеят. Това никак не му харесало, но какво да се прави, когато кръвта в жилите му играела? А Янко свирил ли свирил? Когато змеят вече капнал от умора и едва дишал, извикал на Янко.
Стига вече, стига! Нали виждаш, че едва се движа? Аз няма вече нищо да ти сторя. Само ме научи да свиря на тази свирка.
А, това е лесна работа, отвърнал Янко. Но ногтите ще ти пречат, трябва да ги поистаним малко.
Прави каквото искаш, тях само ме научи да свиря,
съгласил се змеят. Речено, сторено, наблизо имало един огромен пън. Янко замахнал със своята брадвичка и хубаво го разцепил. Пъхни тук грапавите си ногти. Змеят послушал. А Янко извадил бързо брадвичката и ногтите останали в просепа.
Подяволите, какво правиш с мен?
Развикал се разгневен змеят. А Янко отвърна, почакай още малко и ще стане това, което искаш. Но по-напред ми кажи какво ще ми дадеш, като те науча да свириш.
Върви по дяволите с това свирене, мятал се змеят. Освободи ми само лапите.
А Янко продължавал. Това не е лесно, трябва да потърпиш малко. Змеят не можел да понася повече болката.
Пусни ме, рекал той, и аз ще ти дам медна ябълка и пръчица. Удариш ли ябълката с пръчицата, тя веднага ще се превърне в меден замък и там ще намериш всичко, каквото поискаш.
А къде е тази ябълка? Попита Янко. Мислил, че змеят се опитва да го излъже.
Ето я там, в храста, заедно с пръчицата.
Момъкът изтичал до храста, ударил ябълката с пръчицата и същия миг пред него се появил прекрасен меден замък. Влязал вътре и тутък си го наобиколили слугите и го попитали какво ще заповядаш, млади господарю. Янко не им заповядал нищо. Качил се по стълбите, обходил всички стаи, разгледал различни скъпоценности, но оставил всичко на място. Взел само едно перо, което стояло на масата в една медна чаша. После излязъл навън, ударил замъка с пръчицата и той отново се превърнал на ябълка. Е, това е добре, рекал той на змея, но трябва да ми дадеш още нещо. А ти, брадвичке, сечи! Знаел Янко, че змеят ще го нападне и ще го излапа, веднага щом го освободи, затова заповядал на брадвичката да отсече главите му. Брадвичката с един замах отсекла и шесте глави на змея. Янко отишъл при своите овчици и ги оставил да пасат спокойно до вечерта. После тръгнали назад към къщи. А Янко закачил перото от медния замък на шапчицата си и блясък се разнесъл из целия край. Полето засияло. Така закичен той продължавал да ори радостно към къщи, но щом наближил двореца, отново скрил перото и шапчицата. В замъка не може ли да разбере защо овцете не се завръщали така дълго. Всеки друг път дотичвали в къщи още преди обяд. А когато се показал Янко със стадото, останали още по-очудени, че се връща жив. Но кралят много се зарадвал, че най-сетне намерил за овцете си такъв добър пастир. Когато прибрал овцете, принцесата дотичала при Янко и му казала: «Хей, овчарю, къде е перото, от което така сияеше всичко? Дай ми го!» «Никакво перо не съм имал. Аз пасях овцете на такова поле, дето нямаше нито стръкче», оправдал се Янко. Но девойката настоявала. «Ах», рекла тя, «аз видях добре през прозорчето, видяхте, защо криеш, дай ми перото, дай ми го!» И не престанала да настоява, докато той не се съгласил, дал и перото. А тя много се зарадвала. Янко се навечерял добре и легнал да спи. Не можал да заспи, пред очите му постоянно се явявал страшният змей. Едва на разсъмване той е склупил очи, поспал малко. Янко скочил от леглото, сложил шапчицата на главата си и излязъл навън. Принцесата забелязала среброкосия момък и се радвала, че нищо не му се е случило, но като си помислила, че го чакат още много изпитания, станало и мъчно за него. Момъка се върнал в замъка и след малко изкарал овцете. Сега крачал гордо подир тях, защото вече знаел силата на своята брадвичка и на своята свирчица. Но все пак малко го безпокояло онова, което го очаквало този ден. В същия миг вдигнал очи и за малко не ослепял. Такова сияние се появило пред него. А това било сребърното поле. Там трябвало да пасат този път овцете. Едва овцете започнали да пасат сребърната трева, задухал силен вятър, който изкоренявал всичко по пътя си. Клетите овчици започнали да блеят и да се събират на куп. На небето се появил тъмен облак. Със страхотен шум долетял деветоглав змей и заревал с цяло гърло. «Кой дявол те докара тук? Те не ме оставяш на мира и пък стиш на моето поле, да знаеш, че от тук жив няма да се върнеш». И вече протягал ногти да го разкъса на парчета. Не бързай толкова, ще се разберем някак», извика Янко и допрял свирката до устата си. Щом свирнал, змеят започнал да се друса. И колкото повече свирил Янко, толкова по-силно подскачал и се мятал, докато съвсем отмалял. Волю неволю почнал да се моли. «Престани, мамко, престани е!